Aurten UEUren udako ikastaroak Bilbon abiatuko dira ingurune digitalaren ikerketak Euskal Herrian jardunaldiarekin. Ba, UEUk iaz hasitako bidea jarraituko du, egun ekainaren 22a izango da ikastaro hau, egun ingurune digitalaren ikerketak Euskal Herrian deiturikoa, eta koordinazio lanetan Koldo Díaz, eta gaur gurera batu zaigu, eta horren inguruan berba egingo dugu, jardunaldi honen inguruan, egunon, Koldo?
Egunon.
Bueno, ingurune digitalaren inguruan Euskal Herrian, horren inguruan jardungo duzue. Zer da, edo nola definituko dezakegu ingurune digitalaren ikerketa lantzen duen zentro bat edo?
Bueno, ingurune digitalaren ideia orain dela gutxi landu zuten oso ondo puntuz fundazioak, Maite Goñik eta Iñaki Martínez Luna berorretan, eta esaten zuten hasen, bueno, ingurune digital azken finean dena izan zitekeela. Alde materialetik eta alde simbolikotik ere internet hartzen zituen alako PP-ak eta harreman sozialak eta ekonomikoak eta politikoak. Orduan hortik abiatuta guk ikusi genuen zelan beste mundu mailan bazuen beste zentro batzuk internet ikertzen zutenak, ingurune digital ikertzen zutenak, eta beraz guk pentsatu genuen, gu esaten duenean Xabi Rondabidea eta biok, esaten genuen, bueno, Euskal Herrian zertan ari gara guzti honetan, ez? Eta hortik sortzen da kursu hau.
Mm-hmm. Bueno, Euskal Herrian suposatzen dut, nahiko atzean ibiliko garela, ez? Ingurune digitalaren ikerketari dagokionez. Bueno, zut tesia egin zenuen horren inguruan, baina ez da la izango horren besterako egiten den ikerketa, ez?
Bai, hori da. Guk ikusi gunagatik ikergazte kongresuan ikusi nuen orain dela gutxi, ikerketa gutxi egiten direla eta gainera modu isolatuan egiten dugula lan. Mm-hmm. Bakoitza bere unibertsitatean, bakoitza bere ikerketa zentroan, eta gure artean harremanik apenas ez daukagula. Mm-hmm. Orduan horretarako bazetorren hau ere.
Baina munduan badira, ez? Horrelako ikerketa zentroak, eta izan ere zuin estantzi ezberdinak egin dituzu, ez? Bai, Bartzelonan, Argentinan, eta Oxforden, ez? Eta ingurune digitala ikertzen duten zentroak dira?
Hori da, azken finean ingurune digitala dena hartzen baldin badu, politikatik, ekonomiatik, lege ikuspegitik ere, zer esan handia daukagu hortik. Eta horregatik, adibidez, Oxforden horrekan ari dira, ez? Gainera hori enpresa pribatua sartzen da, Vodafone bezalako enpresa da sartzen da, eta esaten dugu.
Claro, enpresa pribatuentzako ere interesgarria izan daiteke ingurune digital hori ikertzean, nahi izan ezkero produktu bat edo beste bat eskaini euren gizarteari, edo eremu konkretu bati, edo adin konkretu bateko jendeari, ez?
Claro, gainera hauek oso argi daukate, jakin nahi duten nork egiten duen zer, norekin, noiz eta zelan. Orduan horretarako ikerketa bar dira, eta hor juntatzen dira, enpresa pribatua, juntatzen dira ikertzaileak edo akademia, eta gero bestetik ere hemen juntatu beharko genuke administrazio publikoa. Estatuak edo gure kasuan udaletxeek eta diputazioek eta Eusko Jaurlaritzak edo beste gobernu batzuk, badaukate zer esan handia, eta guzti horretan arau batzuk zer berituzte.
Esan den zenuen, hiru ikuspuntuen gaitik garrantzitsua dela ingurune digitala, bat lurraldetasuna gaitik, mugaz gainditzen duelako ikerketa ere, ez? Eta unibertsitate ezberdinen elkarlanak sustatu aldituelako, ez? Ingurune digitalean lanean ari garen ez?
Hori da, guretzat bi estatutan banatuta dauden nazio izanik, ingurune digitalak eskaintzen dugu espazio bat Euskal Herritar guztio batzeko. Uh-huh. Eta gero gainera unibertsitateen arteko elkarlana sustatu nahi duguna. Uh-huh. Eta badirudi askotan hasten dugula, baina mugaz bestaldetik edo mugaz bi aldeetan badaude Euskal Unibertsitateak, eta horien arteko elkarlana sustatzeko ingurune digitala perfektu izango litzateke.
Uh-huh. Bueno, ikastaroa esan dugu, ekainaren 22an izango da, datorren astean ingurune digitalaren ikerketak Euskal Herrian, jardunaldiarekin abiatzen dira udako ikastaro hauek UEUren eskutik, eta Azkuna zentruan izango da, goiz bat iraungo du, goizeko 9:30etatik eguerdi parte arte, doainekoa da, baina apuntatu behar da, gutxi gura jakiteko lekua kalkulatzeko suposatzen dut. Kontaiguzu, Koldo, nortzuk parte hartuko duten eta ze formatu edukiko duen ikastaroak.
Bai, esan bezala Bilboko alondegian izango da, eta horre, UEUk egindako esfortzuagatik doainek eskainiko dute ezagutza guzti hau, eta Xabi Rondabideak ondo saltzen zuen hiru botetan egingo dugu lau. Lehenik eta behin Oxford Internet Instituteko Victoria Nashek azalduko digu haiek zergaitik sortu zuten halako zentroa, zertarako ikerketa hobe daukaten garrantzia eta zelan finantzatzen diren, edo zelan zenolako lana egiten duten. Mm-hmm. Gero bigarren ilapurrak okatzen gaituenean guzti horretan ikusiko dugu ados Euskal Herrian zenolako ikerketak egiten ari gara. Mm-hmm. Eta hor mailinguru bat antolatuko dugu, Lore Arakistainek puntuzeko puntuz fundazioko kideak gidatuko duena, eta bertan, ba, bueno, Deustuko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitatea, EHUko, Mondragon Unibertsitateko, eta gero ere, ja, Michel Larrasquet, etorriko zaigu iparraldetik, ba, akademia munduan egiten diren ekarpenak azaltzeko.
Suposatzen dut hemen, ba, bueno, gurera ekarrita aztertuko duzuela unibertsitateek nolako lanak egiten dituzte, ez, ingurume digitalari dagokionez.
Hori da, maigaineratze bat izango litzateke. Izango litzateke bakoitza kontatzea bere horretatik, bere esperientziatik, zer egiten ari den, eta batez ere esperientzia partekatu.
Ondoren, beste mainguru bat izango da, ez?
Bai, mainguruen formatua erabaki egin du, askoz ere dinamikoa delako, eta askoz ere atzeginago, ez? Gainera jende askok itzegin bardu honen inguruan, eta hori da modu bakoitza.
Eta bigarrena, gizartea erronkak, beharrak eta aukerak, ez, izango dira.
Bai, alako titulu polita xabron da biranak dira. bai, eta hori xabera itzein edu, ez, azken finean administrazio publikoan egiten ari diren lana, eta egin duten lana, zentzuretan Angelis Iztueta zer esan handia dauka. Gero ere, bapestel karte batzu.
Zuntza zailburua izan dakoan.
Hori da, hori da. Gero Etxepare Institutoko kide kere azalduko digute haiek Euskal Herria munduan zelan kokatzen duten, horretarako Garbin Iztueta eta etorriko zaigu. Eta gero era berean, ba bueno, Eneko Astigarraga eta Izaskun Goñik, Nafarroko gobernutik azalduko digute, ba bueno, administrazio publikoan, zer egin duten, zen olako erronka dituzten, eta zen olako mugak eta aukerak ikuste dituzten zentzu honetan.
Beraz, ba, pizka bat nazioartean zer egiten den, gero gaur egun unibertsitateak zertan dabiltzan, ez, gai honi dagokionez, eta gero administrazioa, ez, esango gendun hiru bloketan banatuko dala jardunaldia.
Hori da, azken finean guk ere lehen hiru helburu aipatzen zenituen, eta hori da hirugarrena, ez, lurraldetasuna, unibertsitateen arteko harreman, eta gero hirugarrena administrazio, zentzu batean aditu, aritu, eta administrazioen arteko harremana sustatzeko.
Entzuleak parte hartzeko aukera izango du, bukaeran, ondorioak, edo entzule gisa joateko.
Ez goiz guztian zehar izango dut aukera hitz egiteko, horregatik ere mai inguru formatuak horrek eskaintzen digu, ez? Dinamizatzaile batzuk egongo dira mai buru gisa, baina entzulea parte hartzai izango da, eta edozein momentutan galdetzeko aukera eta bete behar izango gainera.
Bueno, ba, dudak ere argitu ahal izango dira. Bueno, ba, esandakoa ekainaren 22an izango da, goizeko 9:30 abiatuko da Alondegian, eta ekainaren 19 arte dago apuntatzeko aukera, ez? Ueuren webunera bertan izena eman, eta ba, nabarmendu egingo dugu doainekoa dela, eta bueno, ba, egun erdiko jardun aldia izango dela. Ba, Koldo, eskerrik asko ingurune digitalaren ikerketak Euskal Herrian jardunaldien berri eman izanagaitik, eta entzuleari gogoratuko diogu orain astean behin, ba, datozen uztaila ia bukaera arte UEuren ikastaroen berri emango dugula, jarraipena denak ezin izango ditugu ekarri, baina batzuk bai ekarriko ditugu gure uinetara. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei gonbitagatik.